Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Marketing je zásadní oblastí skoro pro každou firmu, ale spousta firem ho neumí efektivně plánovat, řídit a vydělávat díky němu peníze. Neumí ho optimalizovat na zisk a nejenom na obrat, chybí jim kvalitní reporting a nepracují se zákaznickou retencí. Jak to dělat jinak a jak marketing řídit lépe? O tom si budu povídat s Jakubem Kašparou z agentury Lind, která se zaměřuje hlavně na správu online marketingových kampaní v rámci celého světa. A mezi klienty má například Havel Partners, For Camping, Zoner, Vital Point, Race Shop a další. Jakube, já tě vítám, ahoj.
Děkuji za pozvání, ahoj.
Tak hele, pojďme skočit rovnou do žhavýho, uvidíme, kam nás to dovede. Když to vykopnu otázkou na tu optimalizaci, tak je špatně optimalizovat marketing jenom na obrat?
No, ta odpověď bude taková dvojznačná. V některých případech samozřejmě nebude, protože pokud mám jeden produkt nebo mám 10 produktů, kteří mají poměrně stejnou maržovost, to znamená ty produkty, v podstatě ten podíl té marže je podobný, tak to vlastně úplně v pohodě. A problém nastává, když tam do toho vstoupí ty další proměny. Ty další proměny můžou být, mám víc zemí, v každé zemi mám jiný ceny, mám jiný kurzový rozdíly a mám tam vlastně jiný náklady, nebo mi tam ty zákazníci kupují jiný produkty. To se taky často stává, že prostě v nějaké zemi se prostě prodává trochu něco jiného, než třeba v Česku a na Slovensku. A další problém je třeba to, že si otevřu svoji privátní značku. Jo. To je velmi častá věc, co se děje u těch e-shopů. Oni mají nějaký sortiment, mají dodavatele a třeba během nějakých pár let si začnou otvírat nějaké své vlastní privátní značky a samozřejmě na tu svoji privátní značku mají daleko vyšší maržovost. A teď konce, jak to chcete optimalizovat v tom účtu, když máte produkty, kde máte marži 30% a produkty, kde máte marži 80%? Jo, a to je jako velmi častá věc. Takže obecně určitě to není úplně 100% chyba, že optimalizujeme na PNOčko, ale je to hrozně individuální pro ten projekt. A další věc, která s tím souvisí, a to bych rád zmínil, to není to o tom jakoby nastavení toho PNOčka nebo nastavení té maržovosti, na kterou budu cílit. Jo. Protože co já vidím jako velký problém, tak je vlastně to, že my vlastně neznáme ty náklady klienta. Já uvedu jednoduchý příklad. Mám klienta, který má, řekněme, provozní náklady 2 miliony měsíčně, to znamená platí sklad, lidi, externisty, zaměstnance, auta, prostě benzín, všechny tyhle věci. A plus třeba platí milion za marketingové náklady v těch reklamních účtech, řekněme. A teď jde o to, že co je mým cílem? Mým cílem je maximalizovat ten zisk toho klienta. To znamená, když se bavíme o tom cílovém PNOčku, pokud se teď bavíme o tom, že optimalizujeme na PNOčko, tak to není o tom, abych měl to PNOčko co nejnižší. Ono se totiž může stát, že to PNO může být 8%, ale já tomu klientovi vygeneruji obrat, který odpovídá zisku třeba 1,5 milionu. No jo, ale on ty provozní náklady má 2 miliony, 3 miliony měsíčně, protože 2 miliony je provoz, milion jsou marketingové náklady a vlastně ten klient je ve ztrátě. A to je vlastně to, co my se snažíme v rámci nějaký kooperace business reportingu, kde kombinujeme ty data od klienta s těmi daty z těch marketingových systémů, Google Analytics 4, Meta a podobně, a dávat dohromady a díky tomu vlastně můžeme optimalizovat na tu ziskovost toho klienta pro tu danou situaci. A každý klient to má nastavený úplně jinak, protože každý klient má opravdu totálně rozličné potřeby a hlavně má úplně jiný náklady, má úplně jiný provozní náklady, úplně jinou maržovost, úplně jinou skladbu toho sortimentu. A v každé zemi je to úplně jinak, jo. V Česku máte maržovost, průměrnou maržovost 35% a na jednou Maďarsku máte 29%. Ale těch 6% je úplně strašně důležitých, protože pokud to optimalizujete na to stejný PNOčko v tom Maďarsku a v tom Česku, tak vlastně v tom Maďarsku máte daleko menší ten zisk, protože máte o 6% menší maržovost. Takže když to shrnu, tohle jsou tvoji odpověď, chyba to není, určitě můžete optimalizovat na PNOčko, pokud máte stejnou marži na těch produktech velmi plošně, tak je to v pohodě, pokud nemáte, tak byste měli řešit to, jakým způsobem můžete optimalizovat na nějaký zisk.
Čím si v podstatě řekl, že je lepší optimalizovat na ten zisk, protože asi málo který e-shop má stejnou marži na všech produktech.
Jo, je to tak. Ta marže je většinou, občas jsou projekty, kde ta marživost se liší třeba 2-3%, nebo je jako velmi podobná a v tu chvíli zase se to dá. Zároveň ještě do toho vstoupí další věc, když neoptimalizujete na zisk, tak vlastně to, že ten klient tam dá nějaký výprodej, tak vy si vlastně tím pádem zmenšujete svoji marži. A bylo by dobré, abyste s tím pracovali v těch reklamních systémech, nebo abyste s tím mohli pracovat. A to je zase o tom, jakoby o tom celém procesu, jak to udělat, protože přesně, my to v reportu vidíme, že máme klienta, který udělá nějaký lednový výprodej třeba a najednou nám ta průměrná maržovost, my průměrnou maržovost počítáme z té prodejní ceny bez DPH a bez dopravy. Jo, to znamená, řekněme si, že má průměrnou maržovost třeba 35% a najednou vidíme, že v lednu ta průměrná maržovost je 28%. A přesně, ale můžeme si říct, ano, víme to, protože klient má výprodej a je to dobře nebo špatně a můžeme se podívat na konci ledna, jestli ten celkový zisk toho projektu je vyšší nebo nižší. A pak i třeba zhodnotit, jestli ta sleva nebyla, jakoby, řeknu, špatná. A zase, záleží, co ten klient chce tou slevou říct, jestli chce vyprodat sklad, to znamená, je vlastně jedno, jaká ta, jako ten zisk není tak důležitý v tu chvíli, a nebo je to, že chce prostě nabrat nové zákazníky, tak se zase můžeme podívat, jestli jsme v ten měsíc udělali nějakou významnou akvizici a jestli s těma zákazníkama umíme samozřejmě pak pracovat, ale to jsou zase ty strategie, kam bychom jako měli jít a to je asi obecně problém, co já vnímám na tom trhu, který asi není jako plošný, jo? Jsou tu nějaký výjimky, že prostě prvně bych měl poznat toho klienta, měl bych poznat jeho účetnictví, měl bych poznat jakoby celou ten marketingový plán a na základě toho už můžu plánovat nějakou marketingovou strategii a řešit nějaký implementace. Jak budeme posílat ten zisk? Jsou tam nějaký backbonusy, který ten klient třeba dostává? Jo? Backbonusy jsou obecně téma na týden, jo? Protože to je hrozně složitý nějakým způsobem zahrnout do toho, když se optimalizuje na zisk, tak dokázat tam jakoby předpočítat ten backbonus ideálně k té objednávce už v daný čas, kdy ta objednávka se vytvořila, jo? Protože vy vlastně nevíte, jaký ten backbonus bude, aspoň jako přesně. Ale zase s tím potřebujete nějak pracovat, abyste mohli optimalizovat. Takže je tam strašně takových niancí, který se musí řešit a mám třeba klienty, kde máme importovaný zisk do reklamních účtů pomocí jako offlineových importů, to znamená, aby to nebylo online a na webu vidět samozřejmě, ale ještě třeba nepoužíváme tu danou konverzi, protože tam máme špatně ty backbonusy a řešíme implementačně, jak to dodělat a někde to ještě mají vyřešený. Je to hodně na klienta, aby to interně dokázal hlavně propojit a zprocesovat. Tohle je hodně jako náročný úkol na něj, ale je to zásadní, protože my bez těch backbonusů těžko můžeme pracovat, protože oni třeba dělají 10% z té marže. Jako velmi velkou položku z těch 30% marže třeba třetina může být ten backbonus. Jo? A teď my, když to tam nemáme, tak je složitý s tím pracovat.
Ty jsi řekl, že vnímáš tady tu chybu a mě zajímá, kde konkrétně. Je to chyba na straně marketáků, agentur, nebo je to chyba na straně klientů?
Asi oba. Já si myslím, že to je na obou stranách. A u těch agentur, a zase není to plošný, ale je to i takovej problém. Obecně, když děláte marketing, děláte Metu nebo děláte Google Ads, tak prostě se jakoby zabalíte do toho svýho, do té své bubliny a snažíte se koukat do toho systému a pracovat s tím. Což je samozřejmě na jednu stranu strašně dobře, ale je to vlastně špatně pro klientský. Mně vlastně úplně jedno, kde se ty peníze vygenerujou. Mým cílem je to udělat tak, aby ten zisk toho klienta byl co největší. Já uvedu třeba příklady. My jsme měli historicky třeba 5-10 let zpátky, jsme měli klienty, kteří nám v červenci řekli, že ten loňský rok jim vyšel ve ztrátě. Teď zrovna řešíme jednoho klienta, kterým už děláme asi 8 let a on byl vlastně akvírovaný poměrně velkou firmou a ta s náma měla nějaký hovor a vlastně řekla, hele, ale my prostě jsme si udělali nějakou revizi toho účetnictví a ten projekt je vlastně ztrátový. Ale nikdy vlastně jsme se nedostali a vlastně oni to nevěděli ani ty majitelé té firmy, když to prodávali. Jo, a to už je ten základní problém, prostě udělat si pořádek v tom účetnictví, ale bohužel je to, že vlastně to účto často ty klienti interpretují po nějaký delší době a nemají to tak dobře rozdělený do nějakých středisek a do nějaké struktury a do nějakého reportingu. A my vlastně tohle to dokážeme nahradit. Jo, protože vlastně díky tomu, že my si stahujeme objednávkový data, kde jsou nákupní prodejní ceny produktů, všechny tyhle věci, kombinujeme s těma onlineovými datama a přidáváme k tomu ty marketingové náklady na Metu, na Bing, na Google Ads, na S-Click, na Zboží, na Hyvrecku a podobně, tak jsme vlastně schopni v reálném čase s tím denním zpožděním vizualizovat a vlastně zisk toho projektu. A to, co my vlastně děláme, je, že vlastně my tomu klientovi řekneme, hele, my chceme od tebe provozní náklady, my nepotřebujeme, jakože kolik platíte Honzovi a kolik platíte Pepovi, to je nám jedno, ale řekněte nám, kolik jsou mzdy, kolik je sklad, jsou další provozní náklady, externisti, e-shop, já nevím co všechno. A to nám dejte do jednoho čísla a my si k tomu přidáme ty marketingové náklady a teď víme, že prostě ten základ je 2 miliony nebo 3 nebo 4 a my víme, že musíme v rámci toho našeho business reportu se dostat na ty 4 miliony. Protože když se nedostaneme na 4 miliony, tak víme, že jsme ve ztrátě. A dokážeme vlastně plánovat tyhle věci. A od toho se odvíjí, jaký bude cílový PNO, jaká bude strategie, klient mi může říct, že se mu zvednou náklady a vlastně snažíme se maximalizovat ten zisk, anebo maximalizovat ten, třeba tu akvizici. My si můžeme říct, klient může často říct, hele, nám je jedno, že budeme jakoby na nule, to znamená, že ten profit bude 4 miliony, ale udělejte mi co největší akvizici nových zákazníků, protože my víme, samozřejmě zase z našího reportingu, že ty zákazníci nám přináší opakované objednávky a za rok se nám to vyplatí. A to už zase je ta hra strategická. A když tahle hra není jakoby odehraná dobře s tím klientem a dobře nastavená, tak se stane to, že vlastně ten marketing se dělá jakoby blbě. I když v tom reklamním účtě to může ta agentura dělat super, tak vlastně to bude dělat jakoby podle blbejch not. Jo, je to prostě jako kdybych hrál nějakou písničku a dostal jsem blbý zadání, no.
A zajímá to ty agentury, zajímá agentury to, jaký ten klient má reálně čísla nebo se drží v těch svých reklamních systémech? Protože já se přiznám, že tím, jak jsem hlavně mezi těmi firmami, bavím se s těmi majiteli těch firem, tak já obtejden poslouchám nějakou špatnou zkušenost s nějakou marketingovou agenturou a velmi často je to právě o tom, že na jedné straně se všechno tvářilo, jako že to funguje skvěle, děláme to dobře a tak dále, na druhé straně neseděly ty čísla a ta agentura od toho dávala ruce pryč. Tak mě vlastně zajímá, jaká je ta reálná realita na tom trhu marketingových agentur v Česku.
Jako zase, jo, já nemůžu mluvit za všechny, já nemůžu mluvit do všeho, ale myslím si, že tohle se prostě moc neřeší. Já si myslím, že ty agentuře, ano, to není to jako není jedno, jo, to je hrozně ošklivý slovo, ale ona se prostě zabývá tím svým PNOčkem v tom reklamním účtě. Maximálně, když půjde dál, tak se bude snažit obavit o to, o té ziskovosti. A je to o tom, jestli to ty junioři, seniori jakoby ví, anebo jestli to jako chtějí řešit, jo, protože ono obecně bavit se s tím zákazníkem na této úrovni už je vlastně něco jiného. A zároveň samozřejmě pak je ještě velká vina těch e-shopů, že oni to jako nechtějí řešit. Jo, ne vždycky samozřejmě, ale proto my třeba máme, jako my kdybychom měli businessový reporting a neměli jsme hotový demo, který vlastně je anonymizovaný a mohli jsme ukazovat těm klientům, jakoby co za to dostanou a nebyl tam někdo jako já nebo kolegyně Kristýna, která to dokáže tomu klientovi fakt jako vysvětlit, tak taky věřím tomu, že toho jakoby moc neprodáme v uvozovkách, protože ono je těžký říct, jako hele, máme reporting, kde do BigQuery stáhneme vaše prostě provozní data, propojíme to s onlineovými datama a něco z toho vyleze. Tak to je jako hezký, ale ty klienti řeknou, no a k čemu mi to bude a kolik to stojí, jo? A
takže ty e-shopy méně, to, promiň, že ti do toho skáču, ty e-shopy to nechtějí, protože nevidějí tu přidanou hodnotu?
Oni to nedokážou v tu chvíli asi úplně pochopit a oni prostě, přesně, vím, jakoby musíte vysvětlit tu hru, přesně to, co jsem teď říkal, to znamená, jaký bude to s cílovým PNOčko, snažíme se maximalizovat ten zisk, ale zároveň ve chvíli, kdy to tomu klientovi odprezentujete, vysvětlí tomu vlastně, že tím jako společným cílem je na konci mít jako co nejlepší výsledek hospodaření, a tak vlastně on to pochopí a je to i jako jiná hra i v tom, zase uvedu příklad, jo. Jeden klient, který má asi 12 zemí v Evropě, tak prostě inzeroval, to je teď jedno, jo, řekněme 100 000 euro měsíčně do reklamních účtů v rámci těch zemí, jo. No a my jsme přišli, nastavil se business report a tohle, a on si stěžoval, že platí moc do těch reklamních systémů. Udělal se business report, prostě připravili se ty věci a vlastně jsem klientovi ukázal, že platí málo. Jo, protože ta jeho maržovost byla někde kolem 35-40%, PNOčko bylo asi 8-9%, A já říkám, no ale prostě podívejte se na ty čísla, podívejte se na ty predikce, když my to PNOčko zvedneme třeba na 12-13%, uděláme dvakrát větší akvizici a ten další rok porostete o dalších 20% víc. A když mu to dokážete nějakým způsobem ukázat, napredikovat a ukázat mu to na těch reálných číslech, tak on pak ten klient jakoby neřeší to, že mu chodí faktura na 200 000 euro měsíčně z Google Ads, když on ví, že zatím je nějaká strategie. A my jsme opravdu jakoby v podstatě dvojnásobili ty náklady do reklamních účtů, ale vlastně celkový zisk toho klienta byl vyšší. A už koukáme jenom na ten zisk. A ano, klient občas jako zamžůrá a řekne, hele, prostě tomu Google nebo těm systémům dáváme hodně, ale vždycky se pak mrkne do toho business reportu a říká, hele, to jako dává smysl. A zase není to o tom, že já tady říkám, že Google je nejlepší nebo něco. Určitě je důležitý diverzifikovat, mít silný organik, mít silný další kanály, mailing a podobně, ale spíš je to jenom příklad toho, jak se vlastně úplně změnilo to přemýšlení toho klienta. A ta agentura předtím to dělala, řekněme, průměrně, ale vlastně nedokázala toho klienta switchnout a ten klient prostě teďkonc má nový sklady a potřebuje platit faktury, aby rostl a vlastně je spokojený, ale platí dvakrát víc tomu reklamnímu systému. Je to úplně jako vlastně na hlavu postavený a nevěřím tomu, že by ta agentura bez toho reportu ho vůbec jako dostala do té situace, že by tam utrácela víc peněz. Asi by se to nestalo.
Ty už jsi několikrát narazil na ten reporting. Já mám zrovna nedávno zkušenost s reportem od jedné agentury, který mi byl jako naprosto úplně k ničemu. A tak je to vede k otázce, jak teda má správný report vypadat, k čemu mi má být.
Určitě má být nějakým způsobem jednoduchý a přehledný. My jsme třeba ten nový business report, my na tom pracujeme asi 4 roky a teď vlastně poslední rok děláme novou šablonu, která vlastně furt vychází ze stejných dat, ale nějak se jinak vizualizuje. My máme to rozdělené asi do 50 podsekcí, snažíme se to udělat nějak jednoduše. Máme tam jednoduchý přehledy, které by měly sloužit pro toho klienta. A pak jsou tam nějaký detailnější reporty, které slouží jakoby spíš pro ty specialisty, anebo pro toho klienta, když se chce o tom pobavit. Co je ale důležitější podle mě, tak je prostě s tím klientem, a to nemusí být jednou měsíčně, ani to nemusí být jednou za 2 měsíce, to může být jednou za kvartál teoreticky. Jo, ale to samozřejmě záleží na klientovi, záleží na situaci, a z začátku třeba častěji, ale ideálně třeba si dát jednou za měsíc třeba půlhodinový call, kde vlastně projít ten report a interpretovat ty věci. A on ten klient se s tím pak naučí pracovat a vlastně si to pak částečně může projít sám a pracovat s tím sám a vlastně oponovat a koukat do toho, což je super. A vlastně díky tomu ten klient má jedno místo, kam se kouká, jak to funguje a víceméně s tou agenturou komunikuje vlastně jenom ty věci. Ono je taky hrozně těžký pak komunikovat s klientem, který nemá ten přehled a on vlastně funguje pocitově. On vám řekne, dneska mi strhli 50 000 z Google Ads, co se děje? Jo, a prostě mu řeknete, no ale to je normální, jo, sice to je trochu víc, ale vlastně vyděláváme, ale on neví, že vydělává, protože on vidí jenom tu fakturu z toho Google Ads, kterou dal účetní, nebo prostě z S-kliku. A to je přesně ten problém, jako pro nás tohle jsou nejhorší klienti, protože my potřebujeme vlastně toho klienta dostat jako do těch datových věcí. To znamená, ten váš zisk je takovejhle, je vyšší. A on řekne, jo, jasně, chápu. A nebo je nižší. A tady se bavíme prostě proč. Je tam nižší maržovost, udělali jste slevy, máme horší sezónnost, můžeme si udělat nějakou analýzu trhu, jestli prostě ty konkurenti taky klesají, ale už to není o tom, bojíme se jako konkrétně o tom problému. Nejde o to, že prostě klient řekne, já mám pocit. To je nejhorší vlastně věc, co se může stát, že jo. Klientův pocit, nebo i agentuře, když má pocit, jo. Pocit je prostě na prd.
Řídí firmy hodně marketing skrz svoje pocity?
Asi jo, určitě.
Setkáváš se s tím?
O tom, jo. Ale to je prostě o tom, tak jako cílové PNO 10% si myslím, že je magické číslo, na který optimalizuje spousta firm. Ale to je prostě jako ono, jo. A to, co je ten problém, jsou ty přesahy. To znamená rozumět trochu té analytice, rozumět třeba tomu BI-ku. Já nejsem žádný matematik, ale prostě komunikuju s kolegama z vývoje, z BI-ka, kde řešíme ten report. Ten report jsem postavil sice já, jako co tam chci, ale vlastně dělali ho oni. Ale je to o tom vlastně vystoupit z té komfortní zóny. To je to samý s účetnictvím. Já jsem vždycky účetnictví nesnášel. A teď ho mám vlastně rád, jo, a vlastně jsem rád, že si ty klienti dokážou trošku v tom udělat pořádek, protože to vidím i třeba u sebe, prostě kdy My jsme před asi 4 rokama si udělali měsíční report z účetnictví, máme to hezky rozdělený do středisek podle nákladů a tak, a já se vždycky můžu jednou za měsíc podívat na prostě nějaký výsledek té firmy. A kdybych prostě nerozuměl tomu účetnictví, trošku se v tom nepohrabal, nepobavil se s tím účetním a nenastavil si, kam to bude účtovat, tak se to nikdy nestane, že jo? Takže tohle bych asi jako doporučil jak těm majitelům, těm e-shopům, tak taky těm marketákům. A nesnažit se, trošku o ten přesah a samozřejmě prostě být trošku víc nakloněný tomu. Obecně ten reporting je důležitý a je důležitý ne proto, aby se vyreportoval nějaký tržby, jo. Ty tržby se můžu vždycky podívat do Google Analytics nebo si je stahnu z e-shopového systému, jo. Ale spíš jakoby ten kontext a tam, kam se vyvíjí ta ziskovost, maržovost, akvizice nových zákazníků. A třeba jednoduchá věc, často se mi stává, jo, přijde klient a má nějaký výsledky a já mu řeknu, no víte o tom, že 60% z celého obratu z tohohle měsíce vám dělají opakovaní zákazníci? A on řekne, ne, nevím. A já mu řeknu, no jo, že vlastně jakoby 2/3 nebo 60% celého obratu jsou vaši zákazníci a jenom 40% jsou noví zákazníci. A vy jste mi teď řekl, že chcete vyrůst na 2x příští rok. A teď jak to uděláte? Protože vy byste musel ideálně zdvojnásobit i ty opakované zákazníky. Ale jak získáte 2x opakovaných zákazníků? Tím, že uděláte akvizici nových zákazníků, anebo zlepšíte práci s těma stávajícíma, protože vy to neutáhnete jenom tou akvizicí těch nových, protože ty jsou dražší, protože vždycky jsou dražší lidi na akvizici ty nový, a zároveň jich třeba už není tolik na tom trhu. Už jste tak velký, že prostě vy neuděláte 3x tolik nových zákazníků za měsíc s těma marketingovými nákladama, který budou třeba 5x takový, možná ještě víc. A tohle jsou třeba základní věci, které ten klient prostě nechápe, ale on to jako nevidí před sebou. Jo? A ono to je strašně, vlastně já nevím, ukažte mi e-shopový systém, který má detailní report ve svém systému na podílu prvních a opakovaných nákupů třeba po měsících, jo? Kde jste si schopni podívat, jaký tržby vám udělali první a opakovaný nákupy na základě mailové adresy. Jo? A zase jsme u toho, že vy to nemůžete dělat v Google Analytics 4, pokud to nemáte opravdu dobře naimplementovaný. Vy to musíte dělat prostě bokem, protože my párujeme ty zákazníky na základě mailu a telefonu. To znamená, jdeme prostě 10 let zpátky, když přijde objednávka, koukáme na to, jestli to je opakovaný zákazník, kdy naposled nakoupil a podobně, a můžeme ho zařadit do toho segmentu opakovaných nebo nových zákazníků a můžeme to přesně reportovat. Jo? Protože vy, když máte zase příklad, kdybyste si v Google Ads nebo ve Squiku nebo na Metě, to je jedno, kdybyste si pustili kampaň, která by měla vyloučený publika všech zákazníků, měla by vyloučený všechny cookies prostě za posledních 580 dní v Metě, 540 na Google, tak stejně vám třeba bude 50% objednávek dělat opakovaný nákupy. Protože ten algoritmus se naučí, že tyhle lidi jsou relativně dobrý a podobají se těm vašim zákazníkům a vy to nedokážete prostě vyloučit přes ty cookies ani přes ty mailové seznamy a prostě vám tam budou padat ty objednávky těch zákazníků. A to je přesně ten problém, že vlastně ty systémy jsou nepřesný v tom měření retence a té akvizice a vy potřebujete mít nějaký místo, kde to máte nějakým způsobem trošku přesnější a můžete s tím nějakým způsobem pracovat.
Můžeme se na nějaký ten report podívat, jak to může v praxi vypadat?
Určitě. Já asi ukážu, já ještě možná k tomu řeknu jenom nějakou věc. My vlastně děláme to, že bereme si zákaznický data, to znamená objednávková data od toho klienta, kde ten order ID musí být stejný jako v Google Analytics 4, aby jsme si mohli dopárovat komerční trasy a další věci. A u každého produktu jsou nákupní a prodejní ceny. To znamená, vidíme vlastně, co se prodalo, jaká je marže té objednávky a tak podobně. A z toho pak vyplynou zásadní a jednoduché věci. Máme tady nějaké tržby, ty tržby jsou přesné, jsou očištěné o vratky, o storna a podobně. Já se to tady můžu samozřejmě filtrovat, ale obecně vlastně neřeším koncenty a mám přesný účetní čísla. Můžu se podívat meziročně a tak podobně. Vidím i hrubý zisk, to znamená, vím přesně, kolik jsem vydělal prodejem z těch produktů a samozřejmě vidím i věci, jako je hrubá marže. To znamená, já přesně vím, že v únoru jsem měl hrubou marži 35% a loni to bylo 36%, to znamená, ta marže se mi o něco snížila a ta hrubá marže se mi udává třeba, jaký cílový PNOčko bych měl nějakým způsobem mít. Tady je celý PNOčko celého shopu, kde zase vidím, že mám nějakých 6%, takže si můžu vlastně říct, že když mám 6% PNOčko z obratu, a maržovost mám 35%, tak mi vlastně zbývá nějakých 28% do toho, co je provoz a mzdy a další jako provozní věci. A samozřejmě, když půjdu třeba tady do reportu zisku, tak vidím i samozřejmě čistý zisk a vidím i přesný čistý zisk versus třeba loňský rok, kde vlastně čistý zisk si je po odečtení marketingových nákladů, to znamená Meta, Google Ads, S-Click, Zbožáky, všechny tyhle ty věci. A vy vlastně díky tomu ten čistý zisk můžete vzít a odečíst od toho jenom ten provozní náklad, to znamená sklady, lidi a tak. A díky tomu vlastně máte nějaký číslo, který by vám mohlo pomalu víc v tom výsledku hospodaření. A ten cíl je ta maximalizace toho. Že to je nějaký základ. A teď, když půjdeme třeba do těch zákazníků, tak už jenom taková základní věc, co jsem říkal. Tenhle ten e-shop jsou samozřejmě demo data, ale vychází, jsou docela dobře nasimulovaný demo data, to znamená docela odpovídají nějakému chování v určitých segmentech. Tak a když se tady podíváme třeba na ten únor, tak vidíte, že vlastně tady máte 4000 prvních objednávek a 3720 opakovaných. Meziročně je tam asi plus 600 opakovaných a zhruba plus 500 těch prvních. A už tady z toho vidíte, že vlastně tam je půl na půl počet objednávek prvních a opakovaných. Jo, a vidíte krásně, jak se tady postupně zvyšuje ten počet těch opakovaných objednávek. A často ty e-shopy vidí, že mají nějaký celkový růst a on ten celkový růst může být opravdu drivovaný třeba jenom těma opakovanýma objednávkama. Což je zase první věc, co je třeba si říct, podívat se na to a pak s tím pracovat. A zároveň, když mám teda, když řeším tu retenci, tak by bylo dobré, abych zaprý věděl, jaký je můj jaká je moje hodnota objednávky, protože často se stává, že je velký rozdíl mezi první a opakovanou objednávkou v hodnotě. Tady to taky vidíte, že první objednávka je za 2000 a opakovaná je za 3,8. A vlastně se setkávám jakoby s dvouma extrémama. Buď ta první objednávka je výrazně dražší než ta druhá, to je třeba často, když je to nějaký sortiment, kde si člověk musí koupit nějakou věc a pak si dokupuje nějaký suplementy nebo něco, a nebo je to naopak, že ta první objednávka je nižší a pak ta druhá objednávka je vyšší. A tam to vidím o tom, že to je spíš o té důvěře, že ten klient si jakoby zkouší ten produkt, zkouší si tu službu v uvozovkách, a to, co nabízí ten e-shop, a pak třeba dělá daleko větší objednávky následně. A tady vidíte, že ten rozdíl je významný, kde vlastně ta opakovaná je významně vyšší. A navíc se nám tohle stává často v nějakých zemích, že třeba v Česku je ta opakovaná objednávka nějaká a v zahraničí je třeba významně vyšší. Je to strašně různý a my si tady samozřejmě můžeme třeba filtrovat všechny ty jednotlivé země. Ten report je samozřejmě dobrý ve chvíli, kdy máte třeba 5-10 zemí a můžete si to tady krásně jakoby rozpadnout. Takže to je tohle. A co je super, tak je pak nějaká analýza té retence. Jo. Kolik procent zákazníků nakoupí po druhý do třech měsíců od první objednávky, jaká je roční hodnota toho zákazníka a podobně. Což tady krásně vidíte, že vidíte prostě kolik procent zákazníků nakoupí do třech měsíců. Tady vidíte, že je to zhruba nějakých 27%, a do šesti měsíců je to 33% a do roka je to 35%. To znamená, dvě třetiny těch zákazníků úplně odpadnou a vlastně se s nima už jako vůbec nějak jako nepotkáte. Což tyhle ty čísla jsou mimochodem poměrně vysoký. Často se stává i třeba, že 90% lidí neudělá druhou objednávku už jako nikdy. Jo, což je poměrně blbý číslo, ale setkávám se s tím u těch zákazníků. A pak samozřejmě se můžeme bavit o té hodnotě toho zákazníka, takže když se podíváme, tak vidíme, že třeba ta roční hodnota toho zákazníka je nějakých 3800, kdežto ta hodnota ten první měsíc je 2400. Znamená, můžeme říct, že vlastně ta hodnota každého zákazníka, kterého jsem dostal, je 2500, ale ta roční hodnota je 3800 v těch tržbách. A zase, když mám maržovost 35%, tak jsem schopný si říct, že roční zisk z jednoho zákazníka je třeba něco kolem 3000, teda něco kolem 1000 koruny, a ten jeho zisk z té první objednávky bude třeba 700. To znamená, já vlastně získám z každého nového zákazníka do roka ještě 300 průměrně na zisku do 360 dnů. A to jsou přesně jakoby ty věci, které vlastně nikde moc nevidíte, a můžete s nima pracovat pak při té strategii. To znamená, vím, jaký je poměr mezi první opakovanou objednávkou, kolik mi dělá tržeb první opakovaná objednávka, líp se mi bude plánovat i jakoby tržby na další měsíce, protože budu vědět, jak fungují ty opakované nákupy. A zároveň vím, jaká je hodnota toho zákazníka a můžu pracovat s tím, jakým způsobem naplánovat ten marketing tak, abych zvýšil tu akvizici, a zároveň vím, že třeba můžu přeplácet do tu akvizici, protože vím, že se mi to vrátí nějakým způsobem zpátky do toho, třeba do toho roka nebo půl roka. Jo, tady vidíte, že máme hodnoty 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 9 měsíců a je vidět, že třeba ta půlroční hodnota už je docela jakoby vysoká, to znamená, tady se nám třeba už nějaká významná částka vrátí už do půl roku, když budeme investovat do té akvizice. Že to je takový jednoduchý přehled, tady těch reportů je spousta, asi nemá smysl procházet všechno, ale obecně, co s těma klientama řešíme, tak je ten vývoj těch prvních opakovaných objednávek, který je zásadní u těch klientů, pardon, já jsem byl jinde, to je tady, a řešíme s ním tu ziskovost, to znamená, jak se vyvíjí ten čistý hrubý zisk v čase, jak se vyvíjí ta maržovost, jak se vyvíjí na úrovni jednotlivých zemí, kolik procentuálně ty jednotlivé země přispívají do té ziskovosti. A jakým způsobem se nám hýbe ta hrubá marže, to je jako hrozně důležitý údaj, který opravdu říká hodně. A pak samozřejmě jsou tady nějaký modely, co je docela dobrá věc, tak používáme i tyhle ty predikce, kde se snažíme predikovat ten obrat budoucí a podobně a díky tomu dopředu vědět, jestli tam bude nějaký problém nebo nebude. A to jsou si myslím nějaké věci, se kterými se dá pracovat. A tak, jak ten klient vlastně funguje, tak kouká vlastně hlavně do toho přehledu. To znamená, on většinou úplně nekouká do toho detailu, do těch dalších listů, ale tady v tom přehledu má ty nejdůležitější metriky, které on potřebuje vidět.
Jakube, setkali jste se někdy i s opačným problémem, že ten klient už měl reportů plný zuby, protože každá agentura přinese svůj vlastní report a svůj vlastní přístup k reportingu. Teď už třeba do něčeho investoval, něco v té firmě má vytvořený a najednou zase přijdete vy a začnete ukazovat tohleto, kde je toho zase strašně moc najednou a tak. Setkal jste se někdy s tím?
Vlastně, my se pak setkáváme většinou s tím, že ty klienti to... Když ty klienti to jakoby nemají, jo, my máme fakt jako spoustu klientů, kteří mají třeba 6-10 zemí v Evropě, nebo třeba celosvětovou působnost. A to už jsou opravdu docela velký obraty, jo, když děláte 8-10 zemí v Evropě, tak třeba fakt jako není problém udělat obrat 50-100 milionů měsíčně. Jo, jako, to je úplně v pohodě. A když kdybyste to dělali jenom v Čechách, tak to nedáte, jo? To prostě nejde. Musel byste dělat úplně jiný marketingový mix, musel byste ovládnout ten český trh, což vůbec není jednoduchý a stalo by vás to hrozně peněz. A když to rozkročíte do těch dalších zemí, obecně, že to je Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, pak i dneska už i dál, ta Itálie, Španělsko a podobně, tak jste schopni to úplně v pohodě udělat. A to jsou firmy, které mají takovýhle obrat. Reálně se bavíme třeba o tom, že mají ziskovost třeba 5 milionů měsíčně, 10 milionů měsíčně z toho. A oni to prostě nemají. Jo, na rovinu, nemají prostě. A to za mě je strašný problém. A ve chvíli, kdy se k tomu dostaneme a optimalizujeme to, tak je to super, protože ono je tam pak i hezký vidět, že vy vlastně mu ukážete třeba na té nový zemi, jakoby, jak tam roste ten podíl těch opakovaných nákupů a vy vlastně řeknete, tak tady zainvestujte teď konc peníze a můžete s ním řešit třeba i uvozovkách řešit, ale třeba jenom i plánovat nějakou větší brandovou kampaň. Řeknete mu, dobrý, tady máme Maďarsko, vidíte tady, že ta retence je tam jakoby dobrá, ale máme tam málo prvních zákazníků, tak nám pojďme udělat nějakou offlineovou věc, protože my víme, že tam potřebujeme z Maďarska udělat další Slovensko, že jo, anebo další Česko za 5 let. A můžete mu to krásně jako ukázat, jakým způsobem se tam ty lidi chovají, a nebo tam hledat ty chyby. Často se třeba stává, že máte tu retenci horší v tom Maďarsku nebo Slovensku než v tom Česku. A zase můžete se bavit o mailingu. Máme tam stejný mailing, máme tam stejnou strategii, nepotřebují to ty lidi jinak, mají tam s nějakou věcí problém. Takže už je to o tom přemýšlení jako komplexnějc o těch věcech. Ale obecně se mi nestává to, že by klient na mě vybav s nějakým opravdu super pokročilým reportem a já mu řekl, hele, ty blaho, super. A obecně, kdyby to udělal, tak já budu hrozně nadšený, jo, protože my vlastně jsme ten business report vyvinuli, protože jsme potřebovali a my na něm jakoby nevyděláváme miliony, spíš jako naopak, nás to stálo peníze, když vezmu celý ten vývoj, ale vlastně pomáhá nám to jakoby líp řídit ten marketing toho klienta, protože prostě my potřebujeme vědět ty čísla. Jo? A když je nevíme, tak těžko děláme svoji práci dobře a ten klient vlastně pak stejně neplatí faktury, protože krachuje. Takže to je blbý. No.
Jak fungují ty predikce?
My teď používáme LinkedInácký model Silverkite od LinkedInu a zkoušeli jsme i nějaký další modely, Arima a další, a vlastně ty predikce fungují tak, že oni si vezmou ty historické data, obecně to je třeba 5-7 let historických objednávek toho e-shopu, a oni se sami na sobě učejí. To znamená, oni si vlastně vypredikují si, já nevím, duben 2024, ale oni ty data mají a podívají se, jestli se jako trefili. Takže oni se jakoby self-validujou na těch svých historických datech a pak dokážou predikovat dopředu. Co jsou problémy v těch predikcích, tak oni samozřejmě nedokážou zohlednit takový ty, já nevím, klient udělá 48-hodinový výprodej skladu, tak to prostě nejde, aby to věděl. Zároveň třeba nedokážou řešit i nějaký změny třeba v počasí a podobně, zase prostě nějaký vlivy,
které můžou typu, vstupovat. Že přijde pandemie a lidi nemůžou nakupovat v kamenných obchodech?
Tak, přesně tak. Jo, ale vlastně je to super pro to, abyste se mrkli, když máte 5. 10. měsíci, tak abyste se podívali, jestli vám to na konci měsíce vyjde, anebo další měsíc vyjde. A můžete řešit, jakoby pravděpodobně to vyjde, anebo to pravděpodobně nevyjde. A můžete řešit, jako, co můžeme ještě udělat, aby to vyšlo, anebo aby to bylo lepší. Jo? A to si myslím, že je super, že my třeba ty predikce máme jako jednu metriku v tom přehledu, kde je prostě tržba na konci měsíce, tržba další měsíc a porovnání meziročně. A ten klient si může mrknout na to, jestli to vypadá dobře nebo špatně, a pak nás když tak plísnit. A je daleko lepší to vědět 2-3 týdny dopředu, než to vědět prostě 5. další měsíc, že ten minulý měsíc nevyšel. Jo? A obecně ty predikce, to jsou to knihovny, které jsou jako relativně zadarmo. My jsme se s tím teda dost hráli, testovali jsme různé věci, dá se s tím pracovat. A my s tím pracujeme, vlastně se všema datama pracujeme BigQuery, máme na to vlastní oddělení. A myslím si, že to je super na tyhle ty věci pro toho klienta i pro tu agenturu, aby si mohla nějakým způsobem validovat ty věci a pracovat s tím.
Oblíbená otázka dnešní doby, už v tom nějakou roli hraje umělá inteligence a případně jakou?
Tak ty predikční modely jsou strojový učení, takže ano, tam je to vlastně, tam se s tím takhle pracuje. A obecně asi my používáme AI ve firmě na další věci, dost věcí, teda typicky práci s textacima, nějaký korekce atributů a podobné věci, samozřejmě i pro nějakou běžnou práci a tak dále, ale tady zrovna v tom reportingu to ještě není úplně, říkám, na tu predikci to s tím pracujeme, ale vlastně na nic jiného se nám to jakoby nehodí, protože to tam úplně nepotřebujeme. Co by asi dávalo možná někdy smysl, tak je třeba se té AI zeptat, aby z toho udělala nějaký summary. Jo, to by mi třeba dávalo smysl, aby tam našla nějaký vzory, našla tam nějaký věci, udělala z toho souhrn. A to by mi třeba dávalo smysl. Ale tady jsme hlavně v plenkách. Vy jakoby často se zeptáte klienta, potřebujeme vaše objednávkový data, včetně nákupních a prodejních cen. A on vám řekne, no ale my máme ty nákupní ceny v jiném systému. Jo, my je prostě nemáme ve shopovém systému. A teď už řešíte integraci z dvou systémů, anebo oni řeší to, že to tam nějak dostanou, a pak řeknou, no ale my tam tu nákupní cenu máme jako blbě. Jo? My tam u některých produktů nemáme vůbec. Taky se stává velmi často, jo. A s jakou máme počítat nákupní cenou? Máme počítat s průměrnou nákupní cenou ten daný měsíc, nebo prostě na to nějak párovat na ten konkrétní produkt a podobně. A vy vlastně s těma klientama dneska řešíte úplně jako. Já nechci říct základní věci, ale vy fakt nechcete tyhle ty blbosti, jo? A obecně je to trošku jako o tom udělat si pořádek v té firmě, tyhle věci si dát dohromady, a ono to totiž jako bolí, že jo? Vy se nechcete podívat na to, jestli jste na tom jako tak dobře nebo tak špatně a máte nějaký svůj pocit třeba, a ona i ta výsledovka, anebo to daňový přiznání taky dost jako může být nevypovídající, máte tam odpisy, máte tam prostě strašně moc dalších věcí, které vám to zkreslej, a vy vlastně nevíte, jak jste na tom třeba, ani z toho daňovka, tak přesně. Takže to bolí, no.
Když potkám e-shopaře, jaký čísla by měl okamžitě vytáhnout z paměti?
Určitě bych po něm chtěl vědět přesně, jaký je podíl opakovaných a prvních nákupů, kolik za tenhle měsíc prostě vám udělali na tržbách ty první opakovaný, jaká je průměrná hodnota v těch tržbách i v zisku, a určitě bych po něm chtěl vědět průměrnou maržovost v čase. A prostě kolik procent z té prodejní ceny bez DPH, bez dopravy mi dělá vlastně ta marže. Jestli to je 20%, 35%, to jsou věci, co fakt jako musí vědět ten e-shopář. A měl by hlavně vědět to v čase. A ono tohle to vytáhnete z těch účetních systémů, tu průměrnou marživost byste tam měli být schopni tahat. A jde o to vědět to číslo, protože od toho čísla se odvíjí to cílový PNOčko. Úplně jako v jednoduchosti. Pak samozřejmě, když děláte optimalizaci na ZIF, děláte nějaký implementace, tak jste jako dál, ale já si myslím, že tak 10%, možná 10% e-shopu možná má nějaký importní konverzní kód za ziskem v těch reklamních účtech. Jako moc to, jako není to moc vidět, jo. A nevidím to teda, že bych se přihlásil na audit účtu a tam bych viděl prostě zisk. Vidím to velmi zřídka. Bohužel.
Tak snad se to zlepší. Jakube, děkuju moc za rozhovor, ať se vám v Lintu daří, měj se hezky, ahoj.
Ahoj.